Эртеріңіз қайырлы болсын, құрматты радио дүңлейшілері. Шуын 2015 жылың 4 февралі, хептенің чаршын бәуіне. Хабарлар күнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел алып барыярын. Шуынкі программамызды. Бірлесен мүлестер ғурамасы күнді ор Украинада вепат олан параға тияшайчыларын саанның 5358 адамдан кечендігіні ғылан етті.
Сол бір вақты да БМГ-нің кәвір едарылары, өлендерің қанының хақиқатты, мұндан кем көптігіні ұнан ярылар.
Мары велайтынды түркмен манадының дәшар юрт валютасына өрме орында қиыны оғытлар көп өлер, чәкілендірмелер көшін ер. Түркмен манадының дәшір үрт валютасына ғатнашығының дөвлет тарапынан бір кез хейтленмегі оңынлық мия терсіне.
Біләңіз мі, бұл оруы әрвет, яды қуы дейіп тақы күр жоға беріп болмайы.
Шуын біз бұ әбейлікі темаларды жекмежек түріп кешеріз. Программамыздың есасы бөліуіне башламаздан озал тезеліктер білен таныш болын. Бірлесен мүлеттер ғурамасының қалқа арадалы сұғды 1991-95 жылларын ұрышы дөвірінде Харватия, Югославиядан бөліні айырланды, Сербия ва Харватия геноцид қырғыншылығыны амала ашырмады дейін қарар чықарды. Судья Петер Томка бұ қарары 3 февралда ғағыда ғылан етті. Томка сербтерін Харватияның кәбір бөліклерінде амала ашырын терекетлерінің харватлары этник топары хөкмінде йоғ етмекліге көніктірілмен олары көч білен ерінен көчірмеклік қолындығын айтты.
The court finds that it has not been proved the genocide was committed.
Şeyledi sud 1995 yılın harbi kampanyasının devamında Serb ilatına karşı genosid kırgınçılığının amala aşırılanlığı barada Serbiyanın eden arzının subut edilmeyenliğini ilan etti. Бірлесен мүлеттер ғурамасының йоқыры дережелі ресмейті, гүнді ғыр Украинадағы конфликт зерарлы вепат олынларын саанның 5358 адамдан кечендігін айтты, өй хөкімет көйішлерің хем орсетші сепаратистлерің арасындағы сөйішлерің бетпақшылқлы пұрсада етмегінің өңін алмағы әхлі тараплары чағырды. Бірлесен мүлеттер ғурамасының адам хукуклары өнші комиссары Зейд Рад Аль-Хусейн 3 февралда яйрадан беянамасында, январ айының соңғы 3 хептесінің давамында адамнан 244 парақат яшайды. Өлдірілінлігіне өй 545 адамың яралынанлығыны қабар верді. Вейанамада кечін елін апрель айының орталарынан вәрі 5358 адамың вепат олынлығы өй 12235 адамың яралынанлығы барадақы мағлұматың чәкілілігі белініп, хақиқы санлар қат йоқыры қатаплын яр деп айдылды. Эскалация күнді ғыр Украинада конфликтің меркізінде яшыян 5,12 миллион адам үшін бетбақтшылықлы олыр деп Зейд өз бейанамасы. Орсетің дәшір ешілер министрі Сергей Лавров 3 февралда Түркменстана сапар едер. Орсетің дәшір ешілер министрілігінің ресми бейанамасында тарапларың Меркезі Азиядағы, Уғанстандағы, Уайяқын үндіғырдағы соңқы яғдайлары ара алып маслахат етчектігі хабар берілді. Лавров кечін еді қашқавады апрель айында барыпты. Орсетің президенті Владимир Путин, Уай Түркменстанның президенті Орван Голыберді Мухамедов кечін елің сентябр айында Қазаряқы дөвлетлердің саммитінің чәгінде Астраханда душық кечіріпті. Орсет кечін елің аяғында Гүнбатырың сөвеш қошынлардың Оғанстандың чықарылмағының регионы етірпілжек тәйтерінен қоуатерлін яр. Украинаның илчі қанатына жан әдіп орсет қошынлардың херекетлері барыда қавар веренлі үшін дөніклікті айыпланып тұссақ еділен орсетлі зенан деріңімчілері верен озалқы көркөзмелеріне рет етті өсудің белден ақлықшысынан юз өрді. Светлана Давыдованың теады ақлықшыларының бейрі Сергей Бадамшының 2 февралда айтмағына өрі Давыдова судың белден ақлықшысы Андрей Стебеневің қызматынан юз өріп тұр. Давыдованың ені бір ақлықшысы Иван Павлов Лефортова түрмесінде отырған мүштірісіне судтың өңкі тұсаулықтың бошатмақ көншеден үзіленмесінің Москваның шәғір суды тарапынан рет еділенлігіне хабар берді. 36 яшты Светлана Давыдова 7 чағаның шолсаңды 2 айлық бәуің ежеті ол 21 январды Москвадан 240 км ұзақлықты ерлешен Вязьма шәғіріндегі үйінді тұсақ еділіпті. Суд оның 19 марта шені тұсаулықты сақланмағыны қарар етті. Давыдова ватана дөніклікті күнәлі тапылса 20 yıl түрме тұсақлығына хөкім еділмегі мүмкін. Кыргызстанның хакиметләре Сирияда исламчы төбешүчләрнең хатарында төбешүп өлән 20дән гоурак Кыргызстанлыдан яңа бирнең шәхсиятенең аныкланганлыгын әйтәләр. Ичәри эшләр министрлыгының рәсмиләренең 3 февральда да Европа датлык радиосына әйтмәкләренә күрә, Кыргызстанның Карасу итравыннан 25 яшьлы адамның шәхсияте аныкланып тора, рәсмиләр аның долы адын әйтмәктән сакландылар. Кыргызстанның рәсмиләре юрдың адыннан 22 райының Сириядагы төбешүчләрдә өлдүрләнлыгын әйтәләр. Ичәри эшләр министрлыгының мәгълүматына күрә 200дән көбрәк кыргызстанлы Сирияга гидиптер, олардан 30 чемәсе зенанлар. Уганстанның гүн ортасында айыра башка һөҗүмләрдә 6 полиция офицеры вепат булды. Ерле рәсми Умарзова гүн орта Хелмант вилаятының Лашкаргах шәһәрендә 3 февральда жандан кечен һөҗүмчинең автологда куйылган бомбаны партлатмагының нәтиҗәсендә ике полиция вәкиленең вепат булганлыгын ва 5-сенең яраланганлыгын әйтте. Бу һөҗүмнең җавапкәрчелеген Талибан үз өстенә алды. Гүнбатарын ясатан Бирлешен Штатларын бір нәчі мүн харвейсі Оғаныстандығы Алияр Хорматлы радиудың дейджелер сетте әділіктер үлен таныш болдыңыз. Гепли